Milí posluchači dvojky, udělali jsme si výlet po Praze. Jeli jsme autem po všech oblíbených turistických trasách a obdivovali jsme centrum, jak je nádherné. Hrad jsme viděli snad ze všech stran. Ze spoda z nábřeží, kde se nad námi mohutně tyčil, z boku od Vltavy pod Letnou, kde nás vysloveně překvapil svou majestátností. A když jsme vyjeli nad něj, obdivovali jsme elegantní věže svatého Víta. Praha je krásná, ale i jiná česká města zasluhují pozornost. Slunce se pomalu ale jistě začíná ujímat velení a to je moc dobrý důvod vyrazit na výlet. Mě čeká návštěva Písku. To je nádherné město s historickým mostem. Těším se tam, ale zatím se porozhlédnu po bytě, který by k jaru jistě potřeboval vylepšit. A vylepšení odpovídá i dnešní téma, kterým se budeme skoro hodinu zabývat. Hovořit budeme o opravách. Omeletky právě začínají a snad víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači Dvojky, dnes jsou na řadě opravy. Nebojte se, nebudu po vás chtít, abyste se rozhlédli domovem a sestavili si plán, do jakých oprav se vrhnete nejdřív. My se dnes budeme opravami zabývat teoreticky, v omeletkách. Opravit se dá zip, podrážka, kabel od sluchátek, rádio i motor v autě. Dá se opravit dům po povodni, obraz po požáru, data z rozbitého disku i manželství po nevěře. A přesto žijeme v době, kdy většinu věcí vyhazujeme při první závadě. Dočetla jsem se, že v zemích jihovýchodní Asie se cestuje autobusy, které jsou tak staré, že drží pohromadě zpravidla jen zázrakem. A jízdné si můžete zakoupit dvojí, levnější s a dražší bez. Když potom autobus přeplněný lidmi, zavazadly a zvířectvem zůstane někde viset, tak majitelé levných jízdenek s pomáhají opravovat, radí a případně i tlačí do nejbližší vesnice. Můj otec vozíval ve strachu před náhlou poruchou v kufru svého Wartburgu celý náhradní motor. Jak si představoval, že motory v případě potřeby někde na okresce přehodí, to mi nikdy nedokázal vysvětlit. Kufr byl obsazený touhle motorovou rezervou. Zavazadla se tudíž musela vozit na sedadlech a do auta se už nikdo pořádně nevešel. Mnoho let mi trvalo, než jsem otce přesvědčila, aby si náhradní motor uložil radši ve sklepě. V zápětí ovšem přišla velká voda, motor se ve sklepě utopil a beznadějně zrezivěl. A myslím, že mi tuhle škodu otec do smrti nezapomněl. Zárukou adrenalinových zážitků byla svérázná porucha, kterým se vyznačovala naše škodovka, kterou jsme si pořídili s manželem. Projevovala se dvojím způsobem. Jednak při nočních jízdách čas od času z ničeho nic beznadějně zhasínala všechna světla. A nezbylo tedy než zastavit, počkat, až se světýlka zase umoudří a doufat, že do našeho neviditelného vozidla nikdo nevletí. Ten zážitek byl srovnatelný ledatak s ruskou ruletou. A mnohem méně důstojný byl druhý způsob, kterým se závada projevovala. Zastavili jsme, muž chtěl knoflíkem vypnout světla, nic. A dělal, co dělal, auto odmítalo zhasnout. Nezbývalo, než trčet před domem, nechat běžet motor, aby se nevybila baterie a čekat, až se dráty umoudří. Když se to manželovi stalo poprvé, volal mi po hodině urputného a marného vypínání světel a vzbudil mě, protože už jsem spala. A hlasem dost zoufalým mi sdělil, že nemůže domů, protože nejde zhasnout auto. Pravila jsem tehdy, že blbější výmluvu si už vymyslet nemohl a vztekle jsem zavěsila. Světla se uvolila pohasnout až za dalších 20 minut. A to nemluvím o tom, že tenkrát manžela sužovala naléhavá fyziologická potřeba a že čekat ve voze neznamenalo jen líně spočívat na sedadle, nýbrž ošívat se a vrtět natolik intenzivně, že by si za to nestyděl ani vířivý derviš. No ale doběhl včas. Přítel dcery jezdí autem, ale opravit ho neumí. Přesto, jako prý většina řidičů, otevřel kapotu, když jeho vůz odmítl je dál, aby se podíval dovnitř. A přitom z vestičky vypadly klíče od vozu přímo do kanálu u chodníku. Tak si zavolal na pomoc další kamarády. Přijeli vozem a dohodli se, že jeden z nich zůstane u otevřeného auta a další dva odjedou koupit drát a pokusí se klíče z kanálu vytáhnout. Hlídající mladík se nudil a chtěl si baterkou z vozu posvítit do kanálu, kde ty klíče jsou. No a stalo se mu totéž. Jak se předklonil, jeho vlastní klíče skončily taky v kanálu. Naštěstí se jim později podařilo pomocí drátu vytáhnout oba svazky ven a dokonce i nahodit motor porouchaného auta. Všichni si nakonec pochvalovali, jak je dobře, že šlo jenom o klíče. Kdyby jim do kanálu spadly mobily, byl by to úplný konec.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, o opravách si dnes povídáme v omeletkách. Naším tématem je, že jsme zřejmě zapomněli opravovat. Nám jednou odešla pračka. Můj muž se hned pustil do opravy. Vyvlekl pračku do prostřed kuchyně, odstranil zadní kryt, rozšrouboval přívody, větrák a zjistil, že jakýsi řemínek praskl a nepohání něco jiného. A našel ještě záhadný kus součástky z umělé hmoty. A oba díly vzal a odešel do servisní prodejny koupit nové. A prodavačka ochotně přinesla řemínek, no a potom se zadívala na ten umělohmotný dílek. No, tak to si musíte zajít do obchodu se spodním prádlem, pane. Tohle je totiž kostice z podprsenky. Moje kamarádka scháněla místo. Vypadalo to slibně, měla jenom e-mailem poslat životopis. A kamarádka nechtěla přiznat, že zrovna počítač není její největší kamarád, ale trpělivě si s ním hrála a nakonec byla přesvědčená, že všechno proběhlo, jak mělo. Ale za 3 dny přišel mail od personálního ředitele. Váš životopis zatím bohužel nedorazil. Nicméně velmi děkuji za skvělý recept na zvěřinové ragu. Mám kamaráda, který je farář a rady udílí. Je duchovní prostě a udílí duchovní rady. Ale i pro svůj duchovní svět potřebuje techniku. A v počítači má zanesené své ovečky i kázání a já jsem zažila, jak jednou jeho tajemník vyšel ze své kanceláře a zeptal se: nezměnil někdo heslo pro počítač, pane faráři? Ne, proč? Odpověděl překvapeně kamarád. No protože cudnost už nefunguje. Kamarádka byla na návštěvě u psycholožky, která opravuje lidské mozky a duše. A kamarádka jí říkala, mě lidi už vůbec nezajímají, dělá mi potíže se na ně už jen dívat. A když mi někdo něco říká, tak se musím nutit, aby ho vůbec dokázala poslouchat a neřvat přitom jako zvíře. No nevím, jestli víte, jak to myslím. A psycholožka naprosto upřímně pravila, ale jistě, já vám naprosto rozumím. Můj otec vždycky riskoval, když chtěl něco opravit. Rád, na rozdíl ode mě, opravoval ve výškách. No a vždycky to dopadlo katastrofálně. Když naposled čistil okap, tak tomu bylo přes 80. A spad ze žebříku, lapel po dechu, byl celý fialový. A já přistihla maminku, jak nad ním stojí a tak nějak neadekvátně trpělivě říká: proč toho nenecháš, tatíčku? Vždyť víš, že ti to nedělá dobře. Milí posluchači Dvojky, dnes jsme omeletky naplnili opravami a budeme hovořit o porouchaných vztazích. Na problém rozvodu se budu dívat výhradně z pohledu ženy. Za prvé mi to prostě půjde líp a za druhé muži většinou rozvod přežijí tak, že se nastěhují za 14 dní k nové partnerce, za rok s ní mají nové dítě a až do smrti na svou bývalou ženu nezapomenou. Většina žen chce po rozvodu spáchat sebevraždu, plánuje pomstu, jede do otučňovacích lázní, svede spolužáka svého syna, koupí si šaty tak krátké, jaké nikdy neměla a pochopí, že 25 let po boku manžela nic neznamenalo a že se až do smrti bude mít docela dobře. Každý rozvod přináší několik traumatických momentů. Jeden z těch nejhorších jsou děti. Mou kamarádku Hanku, její muž Josef podváděl s Irenou. Byl do Ireny tak zamilovaný, že se přestal snažit a lhal tak ledabile, že Hanka musela jednat. Rok střídavě na Josefa řvala, plakala a sekerou rozbíjela společný majetek. Taky si počíhala na Irenu a chtěla jí schodit pod vlak do metra. No a pak její kluci, 17letá dvojčata, slavili narozeniny a když se jí Hanka ptala, co by k ním chtěli, tak řekli, aby byl klid. A Hanka, aby byl klid, odvezla chlapečky na chatu, kde její ex-manžel Josef trávil víkend se zamilovanou Irenou. Pak šla Hanka do kina, pak byla ve vinárně se spolužákem z gymplu, pak ležela před televizí a pak si poprvé po několika desetiletích dokázala pěkně nalakovat nehty na nohou, protože nemusela synům hledat ponožky, mazat chleba a brát jejich telefony. A za týden Hanka situaci opakovala. Zdokonalila jí ale. Chlapcům sebou nedala čistá trička a tak jim doporučila, aby vzali tatínka do obchodu, aby jim tam koupil nové tenisky. No a pak se z toho vyvinul zvyk. Pak kluci jezdili na chatu skoro pořád. A pak to tam Hanka jela zkontrolovat. A přijela do posázaví taxikem. Měla nový, velmi mladistvý účes a měla upřímnou radost, že si její synové s manželovou Irenou tak rozumí. A manželová Irena stála na chalupě právě 17. hodinu nepřetržitě u sporáku a vyráběla dvojčatům mimořádně tenké palačinky. A pak udělala kávu Hance, palačinky jí postříkala šlehačkou a musela přitakat, že je opravdu správné, že Hanka na chatu přivezla všechny špinavé hadry Josefových synů, když jí doma nefunguje stará pračka. Hanka své návštěvy o víkendech často opakovala. Příroda se jí tam líbila, chlapci byli šťastní u otce a ona noblesně přijela fakt, že je Irena mladší. A tak je jen logické, že jí podává kávu, peče pro ní závin a pro kluky. Josef tolik toužil, aby si s nimi rozuměla. Hněte už 7. šišku knedlíku. Co z toho vyplývá? Že většina normálních dětí bere normální rozvod svých rodičů normálně. Že se z toho snaží co nejvíc vytěžit. Že chtějí víc volnosti, lásky a peněz. A že pro ženu, které nezbývá než přijmout fakt, že si každý muž přeje v hloubce svého srdce vlastnit vzájemnou náklonností zaplněný harem, je ideální manželovi vyhovět. Je to úplně jednoduché. I kdyby byla milenka sebekrásnější, situace nejvášnivější a váš muž nejzamilovanější, přiřítí se domů hned, jakmile zjistí, že máte doma vodovodní havárii, že mu na jeho tapety, na stěny je dával on sám, chrstá voda, že hrozí, že se mu rozlepí jeho model dvojplošníku a taky, že určitě vezme za své peršan, jediný vzácný kousek, který si po mamince přinesl do manželství. Jedna známá chtěla muže tak přitáhnout k domovu, že ho dokonce přivazovala řetězem k trubkám v koupelně. Pouštěla ho ven jenom jednou týdně, a to do sklepa pro uhlí. No a pak se zjistilo, že manželí byl nevěrný 2 roky. Každý týden se sousedkou ve sklepě na uhlí. 50 až 60% manželství v Evropě končí rozvodem. Nejčastější důvod je postupné odcizení. Ne nevěra a ne hádky. Mám kamarádku, které moje děti láskyplně přezdívají teta čarodejnice. No a ta se rozhodla, že konečně něco provede se svým obřím raťafákem. Absolvovala plastiku. Mimochodem, dočetla jsem se, že ročně podstoupí plastiku nosu skoro 9 milionů Američanů. No a když jí konečně sundali obvazy a nový, hezký nos získal normální barvu, šli jsme spolu do kavárny, abychom ten nos trošku provětrali. No a tam jsme bohužel narazili na další známou, vyhlášenou ježibabu. A ta si kamarádku pečlivě ze všech stran prohlédla a pak jí pochválila. Vypadáš úplně senzačně. Neměla by se zdát vycpat?
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači dvojky, umíte opravovat? A nebo si hned, jakmile se vám něco porouchá, pořídíte novou myčku, nové auto, nového partnera? V EU se až 80% spotřebičů vyhodí dřív, než jsou skutečně neopravitelné. Průměrná životnost pračky v letech 1980 byla 20 až 25 let. Dnes je to 7, maximálně 10 let. Průměrná technická životnost mobilního telefonu je 5 až 7 let, ale reálné používání trvá 2,5 roku. V kalifornské hasičárně svítí nejstarší žárovka na světě. Svítí od roku 1901. No a my si teď společně posvítíme na recept, který nemůžeme pokazit. Uděláme si společně vepřovou roládu pana Faráře. Na vepřovou roládu pana Faráře potřebujeme vepřovou kýtu, šunku, vejce natvrdo, sůl, kmín a máslo. Ideální je poprosit řezníka, aby vám z vepřové kýty ukrojil spodní nebo svrchní šál. Tohle označení odpovídá vzhledu masa. Je seříznuté, že před vámi leží jako šál. Maso naklepeme, aby mělo tak 1,5 cm na výšku, potom ho osolíme a okmínujeme z obou stran. A pak na maso poklademe plátky vepřové šunky. Na ně položíme kolečka na tvrdo vařený vajíček. A pak maso stočíme do rolády, kterou převážeme nití. Fígle receptu spočívá v tom, že maso pečeme v uzavřeném pekáči výhradně na másle. Maso nepatrně podlijeme. Máslo dáme na dno i na roládu a pečeme zhruba 40 minut při teplotě 200 stupňů Celsia. Potom snížíme teplotu na 180 a potom asi 20 minut necháme roládu odkrytou a ještě ji potřeme máslem. Roládu potom příčně nakrájíme na plátky a podáváme buď s bramborovou kaší, nebo lze i s houskovým knedlíkem a zelným salátem. Ideálním doplňkem je třešňový kompot. No a když neseženete vepřový šál, můžete si na stejném principu udělat vepřové závitky. Koupíte prostě vepřové plátky, naplníte je, zapárátkujete a pokračujete stejně jako v receptu, který jsem vám už řekla.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
A teď je na řadě příběh posluchačky paní Svatavy Zenklové, který se jmenuje Rusalka. Několik let jsem žila s rodinou v Bruselu. Měla jsem tam manžela, děti i psa, ale přesto se mi stýskalo hlavně po dvou věcech. Po kamarádech a po češtině. Každý, kdo žil v cizině, ví, o čem mluvím. A tak jsem chodila na všechny české kulturní události, jako byla například Rybova mše, představení Lucerna, Dvořákova Novosvětská, české filmy a koncerty. V té době dávali v bruselské opeře Dvořákovou Rusalku. A to byla událost, kterou jsem si nemohla nechat ujít. Na pohádkový romantický děj jsem nalákala belgické přátele. Byli jsme předem obeznámeni, že se jedná o moderní provedení od mladého norského režiséra. Nahodila jsem divadelní robu a na hlavu nasadila elegantní klobouk a s přáteli vyrazila do opery. Bylo vyprodáno. Usadili jsme se na svých místech. Dirigent mávl taktovkou, rozhrnula se opona a s napětím a dychtivostí jsem sledovala začátek opery. Po jevišti se procházela prostitutka mezi výklady s červenými lucernami a obchody s marihuanou. V baru se veselila skupina lehkých ženštin a tanečnic ve spodním prádle. Stále jsem čekala, kdy si konečně objeví Ruselka. Po drahé době mi došlo, že Ruselka je ona prostitutka. Uprostřed jeviště se povaloval omšelý pobuda v pruhovaném županu. Nechápala jsem nic z děje, který se odehrával na jevišti. Dvořáková hudba i slova zpívaná postavami byla v originále bez jediné změny a uchvacovala svou nádherou. Střídavě jsem se vznášela krásou a plakala hrůzou. Kontrast mezi překrásnou hudbou a obrazem a děním na jevišti byl otřesný. Ruselka se stále bavila s mužem v pruhovaném županu, ale vodník se tam vůbec neobjevil. Za to se objevila celá horda jeptišek, které měly vystrčená velká ňadra a velké holé zadnice, ovšem vyrobené z gumy, a tančili po celém jevišti. Obejda v pruhovaném županu byl prý pasák. O přestávce jsem ve frontě na toalety vyslechla rozhovory ostatních diváků. Mnoho z nich bylo otřeseno, zatímco někteří byli nadšeni. Těžko mohl někdo zůstat lhostejný. Později mi má kolegyně vyprávěla, že na představení vzala svého 80-letého tatínka na invalidním vozíku. Musela ho však po krátkém sledování té hrůzy z divadla odvést, neboť by tuto avantgardu nepřežil. Stále jsem nechápala, o čem děj na jevišti je, ač jsem se o to usilovně snažila. V závěru opery došlo ke rvačce a všichni se vzájemně pobodali nožem. Na jeviště vjelo skutečné policejní auto. Policisté jeviště zapáskovali červeno-bílými páskami a všechny pozatýkali. Nevěděla jsem, jestli se mám smát anebo brečet. Po představení jsem se snažila svým belgickým přátelům vysvětlit, že toto není naše Ruselka. Když jsme odcházeli z divadla, můj klobouk v šatně nebyl. Někdo si ho odnesl. Byl opravdu elegantní. V následujících dnech jsem o svém zážitku diskutovala s jinými kolegy z cizinci. Jeden Němec mi ku příkladu vysvětlil, že to přece není nic divného. Vždyť na E55 u německých hranic stojí hodně prostitutek. Jedna Francouzka mi vysvětlovala, že opera nemůže být stále jen tak klasická, protože lidé potřebují změnu a ta znamená pokrok. Byla jsem sice pořád otřesena, ale musela jsem uznat, že kousek pravdy mají. Každopádně to byl zážitek a nikdo se tam určitě nenudil ani neusnul. Asi za rok dávali stejné provedení Ruselky v opeře v Drážďanech a tak jsem na ní šla po druhé. A tentokrát jsem si to užila mnohem lépe. Věděla jsem už, co mám očekávat. A tak jsem nebyla šokovaná a mohla jsem prožívat Dvořákovu krásnou hudbu.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, Ruselka se jmenoval příspěvek posluchačky paní Svatavy Zenklové. A já vás vyzývám. I vy mi napište své zážitky, popište své vzpomínky, zamyslete se nad skutky svými i vašich bližních. A své texty mi pošlete na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo je pošlete na adresu Českého rozhlasu Dvojka Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Moc se na vaše příběhy těším a věřím, že se na ně těší i všichni posluchači. Pište, protože určitě platí, co Čech, to Němcová. Jak říká můj oblíbený Murphy, co se může pokazit, to se taky pokazí. A může-li se něco pokazit ze 4 různých příčin a podaří-li se nakrásně všechny 4 odstranit, v zápětí se objeví 5. Může-li se pokazit víc věcí za sebou, pokazí se v nejnevhodnějším pořadí. No a z toho plyne shrnutí. Co se pokazit nemůže, to se pokazí taky. No a to je pro dnešek všechno. Ať se vám nic nepokazí. A kdyby náhodou jo, tak se uklidněte poslechem omeletek. Vaše Halina Pavlovská.